Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal, di bername xwe ya berî niha de me dît ku gel Israîl ji Xwedan dûr ketibû. Xwedan ew ji welatê Misrê û ji xulamtiyê xilas kiribû. Lê belê çaxê ku Mûsa li serserê çiyayê Sînayê bû ku emir û tembihên xwedî bistîne, Israîliyan ji xwe re golikekî zêrîn çêkir û perîzên wî pûtî. Di bername îro de em ê li serhatiyeke xweştir binerin. Mala xwedê ava be. Em ê bibînin ku xwedê bi destê Mûsa ji gel Israîl re got ku divê çawa ji bo xwedê konekî taybetî çêkin. Bi vê yekê xwedê hînî wan kir ku ew çawa dikarin nêzîkî wî bibin û biperizin wî. Da başa bername îro ev e. Konê civînê. An konê perîzînê. An jî em dikarin bêjin konê peymanê. Em niha di Tewratê de ji kîteba derketinê deriyê 24-an dixwînin. Nivîsarên pîroz wiha dibêjin. Rûmeta xwedê hat xwar ser çiyayê Sînayê û ew şeş rojan çiya nixumand. Roja heftan Xwedan ji nav ewr gazî Mûsa kir. Di çavên gel Israîl de rûmeta Xwedan li ser serê çiyê wek agirê ku dixwe û tune dike xuya dibû. Mûsa ket nav ewr û hilkijiya serê çiyê. Ew çil roj û çil şevan li ser çiya ma. Xwedan ji Mûsa re got: ji gel Israîl re bêje ku pêşkeşî ji min re bînin. Wê pêşkeşî ji her kesî ku bi dilxwazî dide bistînin. Pêşkeşên ku hûn ê ji wan bistînin divê ev bin: zêr, zîv û tunç, risê şîn, binevşî û sor û kitanê tenik, pirça bizinan, çermê beranên ê sor rengkirî, darên darcêwî, rû ji bo çirayan, giyayên binxweş ji bo rûnê mehskirinê û ji bo buhûra binxweş, kevirên eqîqê spî û cewahîr ji bo cilên serokkahîn, bi wan tiştan bila ew ji min re pîrozgeheke çêkin, da ku ez di nav wan de rûnim. Li gor bînaka konê perîzînê û taximên wî ya ku ez ê nîşanî te bidim, divê hûn wê tam wiha çêkin. Erê, guhdarên hêja, pêşî divê em bizanin ku di konê civînê de du ode hebûn. Kon bi xwe yek bû, lê perdeyeke pir spehî û giran du parçeyên kon ji hev vediqand. Navê odeya pêşî cihê pîroz bû. Bi tenê heqê kahînan hebû ku bikevin wî cihê. Kahîn zilamê ji malbata Harûn bûn. Xwedê ew hilbijar tubûn da ku ew heywanan bikin gorî û bi vî awayî guneyên Israîliyan binixumînin. Divê odeyê pêşî de sê tişt hebûn: gorîgeha zêrkirî ya ku bîxûr li ser dihat şewitandin, çiradankeke ji zêrê xas û maseyê zêrkirî yê ku 12 nanên şikeva ji bo perîzîna xwedê li ser datanîn. Navê odeya hundur cihê pîroz bû. Çaxê kom temam bûbûya, xwedê wê daketa wê odê û wê ew bi rûmeta xwe tije bikira. لوما ناوه و اوده جه هری پیروز بو. او وک میناکا بهشته بو و لوما او اوده بتنه یا خوده بو. جبر ویه که خوده جموسا را گوت کو هر کسی کووه بکه و جه هری پیروز و بمره. جبیلی سروکاهین حقی تو کسی نبو کو بکه و جه هری پیروز. او سال جاره که تنه دستوراوی هبو کو بکتا و اوده. بریا کو بکتا ور دویا کو وی لگور امر خوده هم جبو گنهین خواه جونگایک و هم جی جبو گنهین گل نیری بکران گوری و هنگ بخوینا وان بکتا جه هری پیروز. موسا لگور امر خوده صندوق پیمان دانی جه هری پیروز. او صندوق جدار در جوی حاتبو چیکرین و جهر آلی و زرکری بو. ده صندوق پیمانه ده هر دو نویستکن پیمانه به ده امرین مزن و دهاتن هلاندن. لسر صندوق ده ویکه که زیرین هبو. ناویوی ده ویکی بخشینگه بو. چمکی سال جاره که سروکاهین خوین حیوانه که لی درشاند. داکو خوده گونه انگل اسرائیل ببخشاندن. پیش را خوده نشان موسا کر که دوه لگور کون جوینه پرده یک هبه. او هر دو سپی بو. جکی تام بو و دو متره و نیف بلند بو. دو پرده ده دریه که تنه هبو. بیو که دوی دریه را در باس ببونا تو کسی نکاری بو بکاتا حوشا کون جوینه. خوده امر لموسا و لگل کر که ده حوشه ده لپیشپری دری گوریه که دینن. یعنی چاقی که مرووک در بازی دری ببویا پیشی دهات بر گوریگه هی. او گوریگه جتوچ حاده بو چیکرن و جبو شووتاندن گوریان بو. به وی گوریگه خوده نشانی اسرائیلیان و حمو زاروکن آدم کر که دوی او بچی ریه نیزیکی وی ببن. گلو دویا که اسرائیلی چاوا نیزیکی خوده ببونا. اره دویا که او بریا خوینا گوریا نیزیکی خوده ببونا. هر کسی که دخواست بکاتا حوشا جه خوده مجبور که جبو دین گنهن خو حیوانک بکرا گوری. خوده هینی گل اسرائیل کر که تو کس نکاره بی خوینا گوری نیزی کیوی ببه. لوما خوده جموساره گوت. جیانه بدنه دخوینه دیه و من او جبو ویه که کفش کر که هون لسر گوریگه جبو خوه کفارت بکن. چمکی خوین جبو جیانه مروف کفارت دکن. لوما چاقی که مروه که دخوست بپریزیا خوده دویا که پیشی جبو لبهورتونا گنهان حیوانک سرژیک را بکرا گوری. یعنی ین که دپریزن آن جونگا آن برخ آن بزن آن کووگ دا آنین حوشا کون جوینه. لبر گوریگا هم مزن وان دستین خواه داتانین سرسری وی حیوانی گنهین خواه لبر خوده اشکره دکرن. و به ویه که قبول دکرن که حق وان گنهان و بمران وان بخوا بویا. پیشتی ویه که وان لرخ گوریگه حیوان سرجه دکر. هنگه کاهینک دهات. به تلیا خواه جخوین هلد دا و لگوریگه و لآخا لدور گوریگه درشاند. پیشت را بزی قربانان لسر گوریگه جخواده را دهات شووتاندن. به وی آوایی کفاره دهات کرن. یعنی خوده گنهین مروان دن خوماندن و دبخشاندن چمکی حیوانی که بی قصور جدیلا یه گنهکار ودمر دویا که اسرائیلیان هر سال گرگ جارن وها بکران چمکی گوریان نکاری بو هر و هر تیرا پیروزاهی خوده بکران او بتنه جبو خلاسکار راستین ایکوه بهاتا میناکن دمدمی یعنی جبو دمکه بون چاقی که او بهاتا او بجاره که دبر گنهکاران ده بمرا و بوی آوایی گنهین دوندان آدم و بجاره که او هر و هر براستی بهاتان بخشاندن. تنه و گوریا داوی و تیرا پیروزاهی خوده بکرا. نویسارن پیروز لسر ویه که وحاد بیشن. هر کاهین روش بروش رادبه خیزمت دکه و گلک جاران عینی گوریان که قط نکارن گنه راکن پیشکش دکه. لذیه ها جبو هر و هر تنی گوریک دبر گنهانده پیشکش کر. اولمل خوده یه راسته رونشت. او دبیجن جویره یعنی جخلاسکار ره ندویاکو او هر روشوک سروکاهینان پیشی دبر گنهین خوده و پیشره دبر گنهین گلده گوریان پیشکش بکه. چمکی چاقی که خوه بخوه پیشکش کر اف یک بجاركي آنيجه ما بهيس كو خوده جموسا وجغل إسرائيل قد كو كونكي طايبتي چيكن كو دناف وان ده ببه جهي خوده يعني خوده تشتكي پر نوازه و خوش كد دا خوازا خوده او بكو او دناف غل إسرائيل درونه يعني او دناف وان مروون كو غلق جاره لهم بروي گنه كربون ده رونه اري بریا دمه که دن گل اسرائیل دف جخواده بردابو و جخواره پوتک چه کربون. لدیز خواده دخواست که دناف وان درونه. چما خواده پیروز و مزن دخواست که دناف وان گناه کاران درونشتا. چما خواده که هم روحه و هم قد تشتک جره نلازمه دخواست که بزاروکن آدم را بپیبه. ما او جوی دور نکتبون. بله او دور کتبون. لوکو ما بردی تبو خوده مروف دو صورت خوده آفراندن چمکی دخوازا وی او بوکو دناف وی امروفانده تیکیلیا کور و بمانه هبه گنه مروف اف تیکیلی خراکر لی خوده ریا راستاری آماده کر داکو مروف بکاره وگره باوی سدمه که خودان خوده دخواست دناف گل اسرائیل در رونه حسکرین و دلووانی اوی یا جبو مرووان بو. لوم اوی او یک جخوره کر آرمانچ. بکونه که تایبتی و بقانون تایبتی خوده نشان دوندان آدم کر که چاوا او دکار نیزی که وی ببن. بری نها امهین بون که خوده پیروز پاقش و جگونه بریه. لوم تیکیلیا دناف وی و گنه کارانده به هر جوره چینابه. جبر ویه که خوده امر لگل اسرائیل کر کو جبو بی کونه که تایبتی چیکن دا کو او با اوایه که کو هجای پیروزی و رمتا وی به دناوند وان در رونه بسایا وی کونی خوده و درس انگرینگ هینی مروون کو و بحاتان دنیای جی بکران بسایا وی کونی وی و هم تشتن لسر خواه و هم جی لسر خلاصکار دنیای بدان زانین حچی او کونه خوده یه دوی ام لسر وی چند تشتان قنج فهم بکن خوده نجبر که جه رونشتن جهره لازم بو جوان را گود کنج من را چیکن نخیر خوده حری بلند ارد و ازمان و هر تشتی که تیده یه آفران دیه و او دکان و خانیان که به دست مروان تین چیکرن در رونانه در نویسار پیغمبران ده خوده وحاد بیجه ازمان تخت منه و ارد پیگه هالنگین منه مالا که هنه جمن را چیکن لکو دره یه آنجی دره که از بهنا خواه لیف وکم کو دره دسته من اف حموتش چیکرن و وها او چی بود نخواه چما خواه ده امر لی اسرائیلیان کر که کونه که چیکن دا که روحی وی و رومتا وی تی در رونه وکو مبری نها گود خواه ده بویه که هینی گل اسرائیل کر که او چقاز جوان حزد که او چقاز دخوازه که تیکیلیاوی بوان را هبه خوده بویه که نشانی وان دا کمرو چاوا دکارن هم لبهورتونا گناهان بستینن و همجی بین قبول کرن ناو رومتا خوده و هر و هر ده بهشته ده لباوی بجن جبو کمرو نیتو پلانا خوده بیتر فهم بکن وی جبو گل اسرائیل ساله روژه کفشکر کو سروکاهیم بکوه اوده هندر آکون جوینه یعنی بکوه جه حری پیروز او روژ روژه کفارته بو روژه کفارته ده جدمه ده بو و روژه دستور سروکاهین هبو کو بکاتا جه حری پیروز او خوین لبخشینگه یعنی لدوک سندوق پیمان برشانده وکو مبری نها گود بیو کو خوین او حیوانه که بی قصور هل دا وی قط نکاری بو بچویا جه حری پیروز بریا کو بچویا هندر جی دویا کو وی هم جبو گنهین خواه و هم جی جبو گنهین گل اسرائیل گوری پیشکش بکران بوی آوائی خوده نشانی مروون وی چاغیده که خلاسکار وی چاوا به وی دنیای او خوینا خوش جبو مروون برژینه دا که خوده گنهین ما افو ببخشینه و ما هر و هر قبول بکه نو رومتا خواه گوه دارین ما یندلال اف دا باشا ما گلک کرو نوازیه لبلی وقت ما نمایه که امهی بهتر لسه بپیبه دیسا جی بریا که ام خاطرین جهف بخوازن تشتکی گرینگ هیه ام دخوازن که هون لسر کون جوینه قنج فهم بکن. دی کتابا درکتنه ده دی دریه داویه و ها دی بیشه. وکو خودان امر لموسا کربو ووسا گل اسرائیل هر تشت کر. موسا لی نیری او دید کوان هر تشت تام لگور امر خودان چه کربو. او موسا او پیروز او بمبارک کرد. هنگه اور کون جوینه نخومان او رومتا خودان کون تجه کر. موسا نکاری بو بکاتا کون جوینه. چونکی اور لسر کون دانی بو او رومتا خودان او تجه کربو. گلو ودید کو چی چه بو؟ چاقه کو کون جوین تمام بو رومتا خوده دانی سر کون او جه هری پیروز تجه کر او شوقا رومتا خوده روناهی دا. براستی او روناهی جیار روژه زی زیده تر شوق ده دا. جوان همو تشتان تشته کو دوه ام جبیر نکن اوه. خوده بوی کونی میناکا برکتن هی مستر این کوه به حاطنا خلاسکار دنیای چه بونا نشان دا. او خلاسکار ویجا ازمین بهاتا او دناو زاروکن آدم ده کونه خوه ودا بویا یعنی وی دناو وان ده بجیا. خلاسکار بخوه کونه جوینه یه راستینه. خوده اوشان با مه دا کو هر و هر تکیلیا کور واته دار یعنی بمانه دناو مه اوی ده به. دی مزگینیه ده یعنی دی انجیلا پیروز ده لسر ویکی وها هاتیه نویسین. دی دست پیکه ده پیو ها بو. پیو بخوه دیره بو. او پیو بخوه خوده بو. او پیو بو خوین و گشت. او دناو مده کونه خودانی مرومتا وی دید اوه برخی خوده یه که گونه دنیای رادکه اره او خلاسکاره که وی بهاتا اوه وی هر تشته که هم کونه جوینه و هم جی قربان و گوریا بمیناکه هینده کر آنیجه او نتنه ها دنیایه او دناو مروانده جیا لیوی خوینا خوشی رجان او خواه دبر گنهین مده کر گوریا بی قصور داکو هر و هر تکیلیا ما بخواده ره به بلکه هون دبیجن درسا ایرو گرام بو اگر هونو سا بفکرن بینن بیرا خواه کو جارن دبیفا خواده ده تشته کو زو نایم فیم کرن هنه لیبل دیسا جی او تشتین گران تام راستن دوی ام تو جاران جبیر نکن کو خودان بخواد بیجه فکرین من نه فکرین و او جیرین و نه رین منن. ازمان چقدر جعرده بلندتره رین من او قز جیرین و او فکرین من او قز جفکرین و بلندترن. دوستین دلان. ام گیشتن داویه برنامه خوی یا ایرو. ده برنامه کوبه ده ام لبن داوه نه. حتا جاره که دن ام وی گوتنا خوده سلاوان لودکن آکو ده بیجه ای کوراهیا دولمندی شهرزایی اوزانی نخوادی ما کی دکاره دیوان کرنا وی فهم بکه ما کی دکاره ریان وی سالخ بده ما کی بفکر خودان زانیه آنکی جره بویا شیرت کار چمکی هر تجویه بویه و جبو ویه بلا رومت هر و هر جویره به آمین خوده و پیروز و سرفیراز بکه
پاس شبو گودار کرنا و گر پرسین ول سر مجارن کوهن ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کوهن برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر و خوندن آمزنه کو خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کوهن بجین ایشه یا 55 3